Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v intervjuju za špansko revijo o času med pandemijo in po njej. Sestra Smerili, papež ne nasprotuje trgu, temveč njegovim odklonom. Carlo Acutis, računalniški geni v nebesih. Fratelli Tutti, vsi bratje, socialna okrožnica papeža Frančiška. Papež Frančišek je v intervjuju za špansko izdajo revije Il mio Papa oziroma Moj papež povabil naj v času pandemije ne mislimo na našo sedanjost, ampak na mlade generacije. Prav tako je poudaril, da moramo poskrbeti za prihodnost in pripraviti zemljo, da jo bodo lahko drugi obdelovali. Danes predstavljamo prvi del intervjuja. Sveti oče je v pogovoru s Carmen Magalo, direktorico omenjene revije, odgovarjal na vprašanja, ki so bila povezana predvsem z življenjem v času pandemije in po njej. Pandemija spreminja svet in nas vodi v krizo, je dejal sveti oče ter ponovno poudaril, da iz te situacije ne moremo priti isti, ali bomo iz nje prišli boljši ali pa slabši. To pa je po njegovem mnenju odvisno od odločitev, ki jih sprejemamo v času krize. Papež je med pogovorom zastavil tudi naslednje pomembno vprašanje. Kakšen način življenja bomo zapustili prihodnim generacijam? Po njegovih besedah je pomembno prenehati misliti samo nase in na našo sedanjost. Na prihodnost je potrebno gledati z vidika človeštva, ki želi ostati v času kot del stvarstva. Poskrbeti moramo za prihodnost, pripraviti zemljo, da jo bodo drugi lahko obdelovali. To je kultura, ki jo moramo izdelati v času pandemije, je nadalje podaril sveti oče. V nadaljevanju je spomnil na majhna in velika dejanja, ki so jih mnogi ljudje po vsem svetu storili, da bi pomagali sočloveku. Na bolečino, ki jo je povzročila pandemija, moramo odgovoriti tako, da skušamo biti blizu tistim, ki trpijo. To je čas tišine, bližine, tega, da storimo, kar je v naši moči, da bi ostali povezani. Je poudaril papež Frančišek in dejal, da obstaja zelo veliko svetnikov za sosednjimi vrati. To smo lahko posebej v tem času videli pri vseh tistih, ki so bili na razpolago osebam, ki so potrebovale pomoč. Ti ljudje niso želeli pobegniti, ampak so se soočali s težavami in iskali praktične rešitve. Poleg tega je papež opozoril, da prizadevanje za življenje ni povezano le s področjem zdravja. Spodbuja, da bi pomagali tistim, ki jih sistem izloča iz družbe. Tistim, ki nimajo dela, saj se nahajamo pred velikim družbenim izzivom. Kultura odmetavanja je prežela tudi naše medsebojne odnose, zato ne moremo slediti istemu ekonomskemu modelu, katerega temelj je med drugim tudi krivica. Pandemija nam je po besedah svetega očeta pokazala, kako smo se navadili na to vzdušje odmetavanja. Odmetavanje ostarelih, odmetavanje revnih, odmetavanje otrok, odmetavanje spočetih otrok. Vsako življenje ima vrednost in ga je potrebno zaščititi in spoštovati. Vsi smo poklicani, da se pogumno soočamo s kulturo odmetavanja, ki nam neprenehoma grozi. Kot je sveti oče že večkrat dejal, je tudi tokrat poudaril, da je potrebno tej kulturi kljubovati z drugačnim načinom življenja. S kulturo sprejemanja, bližine in bratstva. Danes je bolj kot kdajkoli prej nujno, da živimo duha bratstva, da pridemo naproti drugemu, da poskrbimo za najšibkejše in najranljivejše. Eno izmed vprašanj za svetega očeta se je nanašalo tudi na izredno molitev, ki jo je vodil 27. marca na praznem trgu svetega Petra. Papež je povedal, da je bilo tedaj njegovo srce s celotnim božjim ljudstvom, ki trpi, in s človeštvom, ki mora vzdržati to pandemijo. Ko sem se vzpenjal po stopnicah, sem molil. Molil sem ves čas in tudi odšel sem v molitvi. Tako sem živel 27. marec, je dejal papež ter dodal, da splošne audience brez vernikov zanj niso bile lahke. Bilo je tako, kot da bi se pogovarjal s prikaznimi. Vendar pa sem pomankanje mnogih fizičnih prisotnosti nadomestil s telefonom in pismi. Je še dejal papež Frančišek.
Pravica nekaterih do trgovskih dejavnosti ne more biti nad pravicami naroda in nad dostojanstvom revnih. Šibkost svetovnih sistemov pred pandemijo je pokazala, da vsega ni mogoče rešiti svobodo trga. Trg sam ne bo rešil ničesar, čeprav nas hočejo prepričati v to dogmo o neoliberalni veri. Gre za nekaj misli iz papeževe tretje okrožnice Fratelli Tutti, ob katerih lahko vidimo, kako je poleg političnega vprašanja v središču papeževega dokumenta o bratstvu in družbenem prijateljstvu tudi vprašanje boljše ekonomije. Docentka politične ekonomije Salezijanka sestra Alessandra Smerilli, ki je tudi koordinatorka delovne skupine za ekonomijo pri Vatikanski komisiji za COVID-19, trdi, da socialna okrožnica papeža Frančiška ne nasprotuje trgu, ampak nasprotuje njegovim odklonom. Za Radio Vatikan pojasni, kako je pandemija pokazala, da so kriteriji za učinkovitost trga nezadostni in da se trg in finance morajo vrniti k svoji izvorni poklicanosti, kar je pomoč in podpora najrevnejših. Sestra Smerilli izpostavi nevarnost napačnih interpretacij papeževe socialne okrožnice.
Non c'è un essere contro il mercato, assolutamente. C'è un dire certe derive del mercato, se il mercato non è come deve essere.
Dokument nikakor ne nasprotuje trgu, ampak poudarja njegove odklone. Opozarja na tveganja trga, ki ni več tak, kot bi moral biti, in zato govori o neoliberalizmu. V zadnjih letih smo bili priča postopnemu prodiranju trga tudi na področja, kjer je upravljanje z nekaterimi skupnimi dobrinami bilo skupno. Takšne odklone obsoja papež, ki nam istočasno pokaže, kako je ravno pandemija postavila v ospredje to, kar je bilo prej težko razumeti, namreč trg sam ne more rešiti vsega. V preteklih mesecih smo lahko videli, na primer na zdravstvenem področju, da če je trgu dodeljenega preveč prostora, se znajdemo nepripravljeni pri spoprijemanju z izrednimi razmerami, kot je pandemija, pri čemer sestra Smerilli opozori, da so se zdravstveni stroški v zadnjih letih povečali bolj kot pa svetovni bruto družbeni proizvod. Svetovni bruto proizvod je v povprečju rastel za 2,8%, zdravstveni stroški pa v povprečju za 4%. Stroški so se torej povečali v smeri nenalezljivih bolezni, kroničnih bolezni, individualnih zavarovanj, medtem ko bi za primere, kot je virus, potrebovali kolektivna zagotovila. V resnici potrebujemo stroške, ki se na prvi pogled zdijo neučinkoviti, zatrdi sestra Smerilli. Za pravila trga in njegovo učinkovitost pa je zgrešeno imeti več mest v intenzivni terapiji, ko to ni treba in tako se jih ukinja. V okrožnici Fratelli Tutti papež pravi, da če nam je mar za skupno dobro, ne smemo sprejeti samo kriterije učinkovitosti, kar nam je pokazala tudi pandemija. Trg funkcionira dobro, ko je civiliziran, torej gradi civiliziranost in ko je koordiniran tudi na politični ravni. Papež v okrožnici izpostavlja, da ni mogoče misliti samo na rast in profit. Spomni, da je finančna kriza 2007-2008 bila izgubljena priložnost za reformo ekonomije v etičnem smislu. Sestra Smerilli zatrdi, da to velja predvsem za finance. Pritrdi papeževi trditvi, da iz krize ne moremo priti enaki, ali pridemo boljši ali slabši. Morda smo iz krize leta 2007 prišli slabši na ekonomskem in finančnem področju. Pandemija bi nam morala dati proti telesa, da bi prišli ven boljši in torej tudi financam povrniti njihovo izvorno poklicanost. Meni Smerillijeva in se sklicuje na video sporočilo papeža Frančiška, ki ga je pred kratkim namenil Združenim narodom. V njem jasno poziva, naj se ukinejo davčne oaze. Nujno je, da se finance ponovno utemelji na srečanju. Pri tem pride nazaj izvorna frančiškanska poklicanost, ki je bila navdih za posojilnice. To so bile finančne ustanove, ki so nastale ravno z namenom pomagati najrevnejšim, in to je namreč prava poklicanost financ. Omogočiti srečanje med tistim, ki ima ideje, in tistim, ki ima denar, a v določenem trenutku ne ve, kako ga investirati. V 23. paragrafu socialne okrožnice papež Frančišek zapiše, da je organizacija družb po svetu še daleč od jasnega odražanja, da imajo ženske popolnoma isto dostojanstvo in iste pravice kot moški. Z besedami se pritrjuje določenim stvarema, odločitve in realnost upijeta neko drugo sporočilo. Kot dodaja sestra Smerili, ko papež v okrožnici večkrat spregovori o tej temi, ustraja, da enakost na ravni pravic človeškega dostojanstva mora z besed preiti na dejanja. Dotakne se polemik, ki so pred izdajo okrožnice njen naslov označile kot diskriminacijski, ter poudari, da je bilo na različne načine in strani mnogih pojasnjeno, da gre pri besedi fratelli, torej bratje, za natančno navajanje svetega Frančiška in torej pomeni tako brate kot sestre. Po moje že dejstvo, trdi Smerilijeva, da je samo naslov sprožil takšno razpravo, kaže, da je tema vroča, zelo v ospredju in se je je treba lotiti. Nedvomno je treba narediti korake naprej in to ne samo v cerkvi, kajti gre za kulturno temo. Pripomni, da je papež to pot v cerkvenem okolju zelo dobro nakazal v dokumentu Evangelii Gaudium, ko je pod številko 103 zapisal, da je treba še razširiti prostor za učinkovito žensko navzočnost v cerkvi, ter dodal, da je ženski genij nepogrešljiv v vseh izraznih oblikah družbenega življenja. Zato mora biti navzočnost žensk zajamčena tudi na področju dela, prav tako tudi na različnih mestih, kjer sprejemajo pomembne odločitve. S to prvo apostolsko spodbudo je bila ta pot dobro začeta. Je pa jasno, da se v logiki spodbujanja procesov bolj kot zauzemanje prostorov, kar je ena od pomembnejših načel nauka papeža Frančiška, danes opaža potreba po ženskem pogledu tudi o temi bratstva. Kot ženske moramo stopiti naprej, ne smemo se bati, ko ponujamo te poglede, pripomni Smerilijeva. Papež Frančišek je avgusta imenoval 6 žensk laikinj za članice Vatikanskega sveta za ekonomijo. Sestra Smerili doda, da je podobne odločitve sprejel že velikokrat in s tem pokazal, da se ne želi zaustaviti samo pri načelnih trditvah. Tudi njo je imenoval za svetovalko države mesta Vatikan, kar je prvič, da je bila imenovana ženska. Verjamem, pove, da je pomembna tema preiti z besed in dejanj papeža Frančiška k prizadevanju vseh celicah cerkve, krajevne cerkve, gibanj, združenj, laikata. Na vseh cerkvenih poteh in zavojih je po eni strani potrebno ponuditi te ženske poglede, po drugi strani pa jih sprejeti in hoditi skupaj.
V petek 10. oktobra bo v Asiziju potekala beatifikacija 15-letnega Karla Akutisa. V pripravi na ta dogodek je poseben podarek namenjen njegovemu evangeljskemu pogledu na digitalni svet. Nekateri menijo, da bi mladi računalniški genij lahko postal zavetnik interneta, kar pa bi bilo seveda mogoče le po kanonizaciji. Ideja o tem se je rodila leta 2016 v Vatikanski filmoteki, kjer je bila predstavljena Karlova biografija, ki jo je napisal Nicola Gori, postulator postopka za njegovo beatifikacijo. Gre za knjigo z naslovom Računalniški genij v nebesih, ki je izšla pri Vatikanski založbi in med drugim govori o Karlovem navdušenju nad novimi tehnologijami. Eden izmed govornikov na predstavitvi je bil tudi monsignor Dario Eduardo Vigano, podkancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije za družbene vede, ki je napisal predgovor k knjigi. Dejal je, da mu je takrat prišlo na misel, da bi predlagal Karla Akutisa za zavetnika interneta. Tudi papež Frančišek je v apostolski spodbudi Christus Vivit spomnil na mladega Karla, ki si je v času, v katerem je živel, prizadeval za oznanjevanje evangelija. To je storil z uporabo novih tehnologij. Oblikoval je razstavo o evharističnih čudežih, ki še naprej potuje po svetu in je v tem času na ogled tudi v Asiziju. Bodoči blaženi je svoje zanimanje za računalništvo začel kazati že zelo zgodaj. Njegova mama Antonija Salzano je povedala, da se je njen sin že kot otrok igral, da je računalniški znanstvenik. S kamero je snemal videoposnetke in jih montiral, izdeloval pa je tudi revije, pri čemer je uporabljal posebne programe. Postopoma se je začel učiti iz specializiranih učbenikov, ki jih uporabljajo na fakultetah za računalništvo in informatiko. Na ta način, kot samouk, je postajal vedno bolj izkušen programer. Očitno je šlo za dar, ki pa ga je uporabil v službi dobrega. Razstava o evharističnih čudežih je na primer potovala po številnih župnijah na vseh celinah. Mnogim ljudem, ki niso razumeli dogme o realni Jezusovi prisotnosti v Evharistiji, je pomagala, da so se ponovno vrnili na pot vere. Po besedah monsignorja Viganoja je Karlov zgled življenja spodbuda za mnoge fante in dekleta, ki lahko vidijo, da je tudi danes mogoče živeti izkušnjo evangelija.
V nedeljo 4. oktobra je izšla socialna okrožnica papeža Frančiška z naslovom Fratelli Tutti, vsi bratje, ki jo je sveti oče podpisal v soboto 3. oktobra v Asiziju. Za papeža Frančiška sta bratstvo in družbeno prijateljstvo poti za graditev boljšega sveta, bolj pravičnega in mirnega, s prizadevanjem vseh, ljudi in institucij. Prisluhnimo nadaljevanju povzetka socialne okrožnice papeža Frančiška z naslovom Fratelli Tutti, vsi bratje. Naslov odlomka, obrt miru in pomembnost odpuščanja. V neki družbi se mora vsak počutiti doma, zato je mir obrt, ki vključuje in zadeva vse. In mora vsak opraviti svoj del. Naloga miru ne dopušča oddiha in se nikoli ne konča, nadaljuje papež. Zato je potrebno v središče vsakega dejanja postaviti človeško osebo, njeno dostojanstvo in skupno dobro. Z mirom je povezano odpuščanje. Ljubiti moramo vse, brez izjeme, beremo v krožnici. Toda ljubiti zatiralca pomeni pomagati mu, da se spremeni in ne, da mu dovolimo, da še naprej zatira bližnjega. Nasprotno. Kdor trpi krivico, mora odločno braniti svoje pravice, da zavaruje svoje dostojanstvo, ki je Božji dar. Odpuščanje ne pomeni nekaznovanje, ampak pravičnost in spomin, saj odpustiti ne pomeni pozabiti, pač pa odpovedati se uničevalni moči zla in želji po maščevanju. Nikako ne smemo pozabiti grozote Shoah, atomskega bombardiranja Hirošime in Nagasakija, etnični preganjanj in pokolov. Vedno se jih moramo spominjati, vedno znova, da se ne bi anestezirali, da bi tako plamen kolektivne zavesti ohranjali živ. Prav tako je pomembno, da se tisti, ki so se odločili za odpuščanje in bratstvo, spominjajo dobrega. Naslov odlomka Nič več vojne, ki je polom človeštva. Del 7. poglavja se potem zadrži pri vojni. Ta ni privid preteklosti, poudarja papež Frančišek, ampak je stalna grožnja in predstavlja zanikanje vseh pravic. Polom politike in človeštva, slabotno vdajo silam zla in njihovemu breznu, vrh tega danes zaradi jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, ki prizadenejo številne nedolžne civiliste, ne moremo več razmišljati o morebitni pravični vojni kot o preteklosti, ampak je potrebno na vso moč potrditi. Nikoli več vojne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.